Halo warga, welcome to the Intercampus Podcast 2022. Aku di sini Asof, yang tentunya akan menemani warga-wargi di episode perdana kita hari ini. Apa kabar semuanya? Cuaca kali ini memang lagi gak menentu banget ya sih. Kadang dingin, panas, hujan, angin. Tapi yang terpenting tetap jaga kondisi kita biar selalu fit, tetap makan dan minum yang teratur. Pokoknya tetap stay safe dan jangan lupa pakai masker selalu. Oh iya, gimana kabar perkuliahan warga-wargi di tengah kekeosan yang ada, mulai dari studio, ada yang tugas akhir, dan lain-lainnya? Aku harap sih semoga semua warga di sini sehat-sehat aja ya, dan segala urusannya bisa dipermudah. Nah, by the way, aku di sini nggak sendiri di podcast kali ini, karena bakal ditemenin sama partner aku, Irsyad. Halo, Irsyad.
Halo-halo Kak Asof, dan tentunya halo warga. Kenalin aku Irsyad yang bakal nemenin Kak Asof di sesi podcast perdana hari ini. Senang banget nih bisa ketemu sama kalian dimanapun kalian berada yang udah setia menungguin podcast Instakampus ini. Pokoknya jangan bosen-bosen ya buat terus pantengin kita di podcast ini.
Nah warga, di tengah kegiatan perkuliahan, sejenak kita harus renungin nih. Gimana sih cara kita menghadapinya? Atau gimana sih cara kita ngatur-ngatur waktu untuk ngerjain satu hal ke hal lain? Dan ya, buat warga-warga yang udah bareng kita di Bandung, yang udah pada kuliah offline, dan sedang merantau, pastinya kan itu jauh kita dari orang tua kan. Nah, makanya kita juga di sini mau bahas tentang ya gimana kesiapan kita sebagai mahasiswa untuk bisa hidup mandiri. Selain itu, kita juga saat ini juga merupakan anggota dari HMP Pangreptolog ITB, maka bahasan kita yang nggak jauh-jauh dari sana. Tentang gimana sih cerita-cerita dari pembicara nanti tentang hidupnya selama berorganisasi, supaya kita tahu nih dan bisa siap untuk menjadi seorang yang mandiri, sebagai perantau mungkin, dan bahkan untuk siap berhimpun dengan baik.
Nah, benar tuh warga. Kalau gitu mungkin langsung aja kali ya kita sambut pembicara kita, dosen kita tercinta yaitu Pak Tizar. Halo Pak, selamat datang di Intrakampus Podcast.
Halo Irsyad, halo Asal.
Ya, selamat datang Pak Tizar. Wah, gimana Pak kabarnya selama pandemi saat ini?
Alhamdulillah, baik-baik. So far so good sih.
Oke, alhamdulillah. Oke. Saya terus ya Pak.
Sehat-sehat.
Alhamdulillah. Buat kuliah online ini gimana nih Pak kira-kira ngajarnya? Apakah enakan online atau offline?
Oh, kalau buat saya sih enakan online ya.
Oh iya.
Iyalah. Ya, jujur aja lah, lakukan aja pasti anak-anak online lah, nggak harus nyetir jauh-jauh dari rumah ke kampus kan, kasarnya keluar dari kamar langsung pakai kemeja langsung ngajar bisa kan gitu ya. Tapi emang ada yang dirindukan lah, maksudnya ya mungkin itu mungkin praktis ya dari sisi pelaksanaan praktis, tapi tetap sih apa namanya sensasi ngajar langsung ketemu dengan mahasiswa gitu ya, interaksi langsung itu emang nggak bisa diwakili oleh Zoom ya. Tetap gitu kan, sensasi ngajar memang lebih enak kalau ketemu langsung.
Oke, Pak. Jadi sebenarnya Bapak juga kurang lebih sama kayak kita-kita nih yang udah terlanjur nyaman sama online. Bercanda, Pak. Tapi memang ya ada trade-off yang akhirnya, wah ada suasana yang tadi yang kurang bisa untuk dibangun gitu dan stresnya. Pasti ada hal-hal yang membedakan ya gitu ya, Pak.
Betul. Ya, apa namanya... ya konsekuensi lah kayaknya ya, itu emang kita harus siap dengan apa namanya apa kelebihan kurangan baik metode offline maupun online gitu kan ya. Jadi ya tugas kita lah sebenarnya gimana apa get the best out of it gitu ya. Jadi kalau mau offline maupun online ya gimana caranya kita bisa maksimalin gitu kan manfaat dari perkuliahan itu.
Iya, Pak, ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, warga tahu nggak sih bahwa sekilas tadi suara Bapak yang sudah ada di, udah kita dengar bareng-bareng di podcast ini tuh, beliau merupakan alumni Planologi TB juga loh, PL 2007, yang sekaligus menjadi dosen kita semua. Beliau adalah Pak Muhammad Tizar, kalau saya bijaksana, Pak Tizar. Beliau juga merupakan seorang yang aktif di HMP, beliau juga merupakan seorang ketua himpunan, dan sekarang udah jadi anggota luar biasa nih, keren banget.
Iya, emang keren banget nih pencapaian Pak Tizar. Dulu juga sempat jadi K3M ya, Pak?
Oh, zaman saya nggak ada istilah K3M ya, istilahnya Presiden KM aja.
Oh, iya ya, Pak. Ya udah, mungkin kita langsung aja kali ya, langsung ngajak ngobrol Pak Tizar. Pasti banyak banget nih pertanyaan yang kita pengen dengar jawabannya langsung dari Pak Tizarnya sendiri.
Ya, nah Pak Tizar, untuk yang pertama, boleh dong kira-kira sharing tentang kehidupan Bapak sekarang dan kehidupan Bapak yang dulu pas masih dalam bangku kuliah, pas ya masih jadi mahasiswa S1 kayak gitu. Jadi bedanya apa? Terus kayak dulu pas kuliah Bapak tuh apakah merantau kah? Ya kayak gimana Pak?
Oke. Ya saat ini saya tinggal di Bandung ya, tepatnya di Parongpong. Saya sekarang ya mainly ya sebagai dosen gitu kan ya di SAPPK. Sekarang saya juga dipercaya untuk ada beberapa kegiatan lah di luar ya, ada pemerintah daerah, ya beberapa daerah gitu kan yang percayakan ada kajian ke saya, kan beberapa. Jadi karena kegiatan yang cukup banyak, jadi saya harus bikin perusahaan gitu ya. Jadi saat ini saya juga apa namanya ngurus perusahaan juga. Pegawainya udah ada mau 6 sekarang ya, kemarin 5, sekarang mau 6 pegawai kita ya. Alumni-alumni Plano juga sebenarnya ya, dari ITB, dari Unisba, dari ITS gitu kan, ininya yang sekarang kerja di perusahaan itu. Terus sekarang saya juga lagi mempersiapkan diri ya, karena saya sebenarnya malu juga sih, udah umur gini tapi belum S3 gitu ya. Nah, mudah-mudahan kalau lancar saya sebenarnya mau berangkat akhir tahun ini gitu ya untuk S3. Tadinya saya mau berangkat 2019 ya, tapi waktu itu karena ada pandemi dan lain sebagainya tertunda gitu kan ya. Jadi 2022 ini mudah-mudahan bisa mulai S3-nya. Aktivitas sekarang sih apa namanya beda banget gitu ya dengan di zaman kuliah dulu ya. Kalau sekarang saya udah berkeluarga kan, udah ada anak 2 gitu ya, udah tanggung jawabnya udah jauh lebih banyak lah gitu dibandingkan waktu mahasiswa. Ya beda banget, kerasa gitu ya. Mungkin kalau zaman mahasiswa sesibuk-sibuknya kuliah gitu kan ya, tapi ya mungkin masih ada lah waktu untuk main gitu ya. Kalau zaman kuliah itu kan entahlah mau main game atau entah mau nonton atau mau jalan-jalan kemana, itu masih ada waktu gitu kan ya. Kalau sekarang wah udah susah lah gitu ya nyari waktu untuk main seperti itu. Tapi ya sebenarnya saya sih ngerasa semakin kesini apa namanya ya, mungkin semakin dewasa kita gitu ya, kita akan melihat bahwa apa namanya, mungkin hal-hal yang kita anggap sebagai hal yang menyenangkan di masa lalu gitu kan ya, makin kesini mungkin udah kerasa kayak biasa aja gitu kan ya. Jadi sebenarnya seiring jalannya waktu ya, kalau Anda merasa apa namanya, wah kok sekarang saya jadi jarang main, jadi jarang nonton, jadi jarang jalan-jalan misalnya begitu ya, itu hal yang wajar lah gitu kan. Karena kan apa namanya semakin dewasa itu kan kita mesti mengalokasikan waktu kita untuk things that matters gitu ya, maksudnya untuk menjadi lebih produktif gitu kan ya, untuk lebih apa namanya ada waktu untuk pengembangan diri lain sebagainya kan gitu, atau juga untuk bermanfaat bagi orang lain kan, bagi keluarga atau bagi lingkungan gitu. Nah itu sih apa namanya yang saya kerasa mungkin bedanya banget gitu ya, bedanya banget. Kayaknya kalau zaman kuliah itu masih bisa seneng-seneng lah gitu kan ya, even jadi kahim sekalipun ya, even saya jadi kahim sekalipun atau jadi presiden KM sekalipun, itu kayaknya masih cukup banyak gitu ya waktu untuk main gitu kan ya dibandingkan saat ini begitu.
Oke. Jadi kalau misalkan saya bisa ambil sarinya dari apa yang Bapak sampaikan, yang pertama Bapak tuh merasa kalau sekarang itu udah waktunya produktif. Gak boleh, atau boleh, tapi mungkin gak perlu banyak-banyak gitu waktu untuk main-main, karena mengerjakan things that matter, dan seterusnya. Dan Bapak juga sekarang lagi sibuk mengurus perusahaan, sibuk mengajar, dan bahkan mempersiapkan rencana untuk S3 gitu ya, Pak. Seru sekali.
Betul.
Okay. Tapi, Pak, tadi Bapak juga sempat menarik sampaikan gitu, sesibuk-sibuk menjadi kahim, bahkan presiden KM, itu tuh masih sempat main kan ya, Pak? Nah, itu sebenarnya kayak gimana? Apakah memang dulu nggak banyak kegiatan gitu mahasiswa zaman dulu, atau sebenarnya disempat-sempatin atau gimana menurut Bapak? Atau itu sebagian dari kebutuhan, jadi emang ya harus main gitu?
Ya, semuanya bisa lah, itu semuanya bisa ya. Maksudnya wajar lah mungkin kalau masih umur muda ya, masih belasan atau 20-an awal, masih butuh untuk main, untuk apa namanya interaksi dengan teman-teman gitu kan, masih mengenal dunia ya, ya wajar lah gitu ya, wajar ada apa namanya. Sebenarnya gini sih, kayak ya ini kan ceritanya kita lihat podcast keluarga ya, mungkin warga-warga di sini yang mendengar coba aja refleksikan diri gitu kan, ketika misalnya Anda mungkin mengeluhkan kok tugas tuh sedemikian banyak lain sebagainya gitu kan, kira-kira coba dihitung-hitung lagi gitu ya, waktu yang mungkin Anda gunakan untuk kegiatan main gitu kan ya. Ya entahlah, Anda mungkin baca apa, buka Instagram atau buka TikTok atau misalnya nonton video atau nonton film atau jalan-jalan ya, hangout sama teman-teman gitu kan. Kira-kira tuh berapa lama waktu yang dipakai gitu ya. ada cerita yang menohok bagi saya gitu ya. Dulu angkatan saya pada saat tingkat 2 ya, seumuran Irsat begini nih. Ya, lagi sibuk MAP2 ada studi proses kan. Kita mengeluh ke dosen-dosen wali kita gitu ya. Waktu itu dosen kita ada almarhum Pak Joni, almarhum Pak Hastu gitu ya. Ada Bu Dewi Sawitri, Pak Ridwan. Nah, itu kita komplain gitu ya. Jadi kita minta audiensi dengan dosen-dosen wali itu ya di suatu sore lah. Jam 5 sore itu kan di RSG lantai 6 kan. Nah, waktu itu kita pengen komplain gitu ya. Kita pengen komplain ke dosen-dosen wali pertama karena kita merasa HMP waktu itu ya. Jadi senior-senior kita lah ya. BP-nya waktu itu Pak Fikri ya, Pak Fikri dan kawan-kawan. Kita merasa BP-nya itu kayak ngasih tugas banyak banget gitu ya. HMP-nya ngasih tugas, BP-nya ngasih tugas banyak banget ke kita anak-anak tingkat 2 gitu kan ya. Terus kita mau komplain, asisten MAP-nya galak-galak gitu ya. Saya yakin kalau Asof tidak galak ya, kalau Asof mah pasti baik hati gitu.
Iya, Bang, mudah-mudahan.
Gitu ya. Nah, pokoknya gitulah, pokoknya kita komplain ini ada beban studio, asisten MAP galak, terus tugas himpunan banyak gitu kan ya. Jadi apa namanya, kita ngadu lah gitu kan ke dosen wali kita. Nah, semua komplain itu patah gitu ya, dipatahkan oleh almarhum Pak Hastu waktu itu gitu kan ya. Nah, Pak Hastu waktu itu responnya sederhana aja gitu. Saya mau tanya, coba dia nunjuk orang gitu ya, sampel gitu kan ya. Saya nunjuk orang gitu kan. Ada teman saya lah berdiri gitu kan ya, cewek gitu. Nah, ditanya sama almarhum Pak Hastu itu, coba Anda sehari-hari berapa jam YM-an gitu ya. Kalau ada yang tahu YM, YM itu Yahoo Messenger gitu ya. Jadi zaman dulu belum ada WhatsApp, belum ada BlackBerry, belum apa, orang komunikasi lewat YM kan ya, Yahoo Messenger gitu. Si Pak, jadi almarhum Pak Hastu nanya gitu kan, Anda berapa hari YM-an waktu itu gitu ya, atau Anda berapa jam sehari YM-an, atau berapa jam sehari Facebook-an kan gitu ya. Nah, teman saya polos aja ngejawabnya gitu kan, ya sejam dua jam Pak gitu kan ya. Harusnya kan dia jawabnya ya 10 menit ya, kalau gitu kan apa namanya, argumennya kan nggak jadi batal kan ya. Terus saya polos aja jawabnya kan gitu ya sejam dua jam Pak gitu kan. Nah, terus kata si apa, kata almarhum Pak Hastu, ah tuh kan Anda ini satu jam dua jam bisa gitu ya dialokasikan untuk YM, untuk Facebook gitu kan ya, kenapa nggak bisa itu satu jam dua jam itu dialihkan untuk ngerjain tugas gitu kan misalnya kan, kayak gitu ya. Nah udah, habis itu kita nggak ada yang berani ngadu lagi, nggak ada yang berani komplain lagi gitu kan ya, karena apa namanya, kita semua sadar bahwa iya, kita ya apa, hampir semua mahasiswa ya kelakuannya emang gitu kan gitu ya, kita habiskan waktu berjam-jam di medsos gitu kan ya, di Facebook atau di YM waktu itu gitu kan. Nah, itu menurut saya apa namanya, sore itu menjadi pelajaran berharga gitu kan, bahwa apa namanya, ya sebenarnya sebelum kita apa namanya mau mengeluh gitu kan ya, bahwa wah ini kayaknya tugas banyak banget, wah ini susah segala macam gitu kan ya, ada baiknya gitu kita menghitung dengan pasti gitu ya, menghitung dengan sebenarnya kita menggunakan waktu kita sehari itu sudah optimal atau belum gitu kan ya, kira-kira masih ada nggak kesempatan-kesempatan kita untuk mengorganize kembali gitu kan jadwal kita supaya tugas-tugas kita, kewajiban-kewajiban kita itu bisa dipenuhin gitu kan ya. Nah, tapi memang ada sebuah statement yang dulu pas zaman saya kuliah itu cukup populer gitu ya, yaitu bahwasannya kewajiban kita itu lebih banyak daripada waktu yang tersedia. Oh gitu kan. Wah, itu yaitu nggak tahu benar atau enggaknya ya, tapi itu salah satu ucapan yang sering disampaikan di ospek-ospek gitu ya, atau di acara kemahasiswaan gitu kan ya, sebenarnya untuk menyadarkan kita gitu kan, bahwa ya kita harus belajar lah gitu untuk menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya gitu kan ya, karena boleh jadi gitu kan sebenarnya tanggung jawab kita tuh lebih besar gitu kan ya, dibandingkan apa yang sebenarnya waktu yang kita miliki gitu.
Oke. Jadi sebenarnya mirip-mirip ya Pak sama yang zaman sekarang, banyak keluhannya mengenai studio, terus juga tantangannya mungkin time management ya. Cuma mungkin bedanya kalau dulu audiensi ke Doswa, kalau sekarang banyakan ranting di Twitter kayaknya. Nah, saya juga jadi penasaran nih Pak, kalau zaman dulu pas juga kan offline ya Pak, berarti suka hangout gitu nggak sih Pak? Apakah ada tempat-tempat yang sering dikunjungi gitu buat mahasiswa 2007 ya berarti?
Oh ya, banyak lah. Kalau Bandung kan emang tempat hangout semua kan isinya ya. ada kafe, ada mall di mana-mana gitu. Ya kalau saya pribadi sih saya bukan tipe yang apa namanya, tipe yang suka jalan-jalan juga sih. Saya sebenarnya kalau nggak di kampus ya pulang gitu kan ya. Tapi ya di kampusnya mungkin sampai malam atau sampai pagi gitu kan ya, acara himpunan lah atau unit lah apa gitu kan. Jadi ya kalau saya pribadi sih nggak jarang lah gitu ya, jarang apa namanya, jarang jalan-jalan kemana gitu kan. Paling ya sama keluarga lah gitu ya. Kalau sama teman-teman ya sekali-sekali aja sih, mungkin sebulan sekali gitu kan. Ya makan bareng lah di mana gitu. Ya teman-teman saya sih kalau di Plano emang banyak yang, sebenarnya banyak yang agak kesel juga sama saya gitu kan ya. Karena si Tizar mah setiap diajakin jalan tuh bilangnya sibuk wae on gitu ya. Jadi saya dulu punya julukan gitu ya, disebutnya Tizi Bizi gitu ya. Karena kalau diajakin jalan, Zar main yuk gitu kan, nggak sibuk lah gitu ya. Wah ada acara ini, ada acara itu gitu kan ya. Dulu saya seperti itu gitu kan ya. Ya saya sih emang apa, saya tipe yang, karena saya sebenarnya tipenya orang introvert ya, jadi kalau udah capek di kampus itu ya butuh pulang gitu, maksudnya butuh di rumah, butuh sendiri gitu kan ya, merecover energi lagi gitu kan.
Jadi memang ada nggak semua orang yang ya kayak tadi aktivis kampus itu punya jiwa ekstrovert yang menggebu-gebu kalau diajak main ya, hayu diajak main, hayu nggak semua ternyata ya teman-teman warga. Jadi ada yang memang perlu recover perlu sendiri dan seterusnya. Oke, itu menarik sih. Jadi ya kita juga bisa melihat bahwa ternyata ya setiap orang pasti butuh apa tuh istilahnya chat kalau yang sekarang mid time nggak sih, benar nggak sih?
Kalau betul healing yang sekarang healing
dan seterusnya. Dan oh ya, menurut Pak Tizar itu masih relevan nggak sama sekarang? Misalkan di tengah Bapak sibuk ngajar dan seterusnya, biasanya di waktu-waktu Bapak butuh waktu sendiri itu apa yang Bapak lakukan dan seterusnya? Kami kayaknya penasaran Pak.
Iya. Kalau dulu saya harus akui kebiasaan saya kurang baik gitu ya. Kebiasaan saya dulu main game gitu kan ya. Kalau me time itu ya, atau untuk merecover itu main game gitu kan ya. Apalah Pro Evolution Soccer gitu kan ya, atau game-game real time strategy gitu kan. Saya suka main seperti itu. Nah, tapi kesininya saya menyadari bahwa what's the point gitu kan ya, kayak ya lu suka main PES terus so what gitu kan ya. Enggak, lu enggak ikut kompetisi juga gitu kan ya, enggak bisa dipamerin juga kan gitu. Jadi sejak 2015-an lah gitu ya, sejak saya ya menjelang pernikahan, saya mulai meriset lagi lah gitu, mengatur kembali ya hobi saya gitu kan. Nah, kalau sekarang saya, kalau disebut me time gitu kan, saya sekarang mungkin lebih suka nonton misalnya video YouTube gitu kan ya, terkait mungkin satu ilmu gitu kan ya, satu teknologi, satu informasi gitu kan ya, yang nggak terkait dengan Plano lah gitu kan ya. Misalnya saya pengen nonton video tentang sejarah Eropa gitu kan ya, atau saya nonton video tentang kajian industri musik apa gitu loh. Jadi saya sekarang memanfaatkan me time itu ya caranya dengan mengekspos diri pada informasi-informasi yang atau ilmu-ilmu gitu kan ya di luar Plano gitu kan ya, yang mungkin menarik gitu kan ya. Dan sebenarnya kadang-kadang itu suka jadi inspirasi juga sih gitu ya, kalau untuk ngajar itu kadang-kadang kita bisa ngambil pelajaran dari ilmu-ilmu atau video yang sebenarnya nggak terkait dengan Plano, tapi kita coba cari-cari kaitannya gitu kan ya, terus bisa disampaikan ke mahasiswa kan, kayak gitu.
Oh iya, oke. Apa berarti shifting gitu ya me time-nya, dari dulu cuma main game, sekarang lebih ke buat hal-hal yang produktif gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya yang tadi Bapak sebutin tuh, kira-kira bisa nggak sih Pak relevan buat warga-warga yang dengar gitu?
Oh, me time tadi gitu ya?
Iya Pak, me time-nya.
Iya. Ya, saya kira gini sih, jadi seiring kita bertambah dewasa itu, kita menyadari bahwa kehidupan kita berubah ya. Jadi maksudnya lingkungan kita berubah, terus mungkin ekspektasi orang pada kita berubah, kewajiban kita juga berubah, lain sebagainya. Nah, saya kira orang yang berhasil itu adalah orang yang dia bisa memahami perubahan itu gitu kan ya, dan dia beradaptasi dengan itu gitu kan ya. Artinya dia apa namanya bisa kemudian menyesuaikan dirinya gitu kan terhadap perubahan itu. Contoh misalnya beginilah, zaman saya kuliah itu masih ada gitu ya beberapa teman saya yang misalnya drop out gitu kan ya. Ini event di Plano sendiri gitu ya. Event di Plano sendiri gitu kan ya, yang drop out gara-gara misalnya ketagihan main game kan gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya mungkin kebiasaan dia sejak di SMA gitu misalnya kan, dia waktu SMA mungkin dia sering main game gitu kan ya. Terus mungkin ketika kuliah kan berubah ya. Jadi makin sibuk, lebih padat dan sebagainya. Tapi mungkin dia merasa kebutuhan dia akan game itu masih tetap ada gitu kan ya, dan dia nggak bisa gitu ya, atau dia mungkin tidak mau memaksakan diri dia untuk menekan keinginan itu gitu kan, sehingga ketika dia dihadapkan pada tuntutan perkuliahan gitu kan ya dan main game, dia merasa kebutuhan dia untuk main game itu lebih kuat gitu kan ya, akhirnya ya udah dia main game dan kuliahnya terbengkalai kan gitu, dan itu berulang-berulang terus sampai akhirnya dia drop out kan gitu ya, harus undur diri. Nah, jadi apa namanya itu ilustrasi mungkin orang yang tidak bisa menyesuaikan diri kan gitu ya. Jadi sebenarnya buat teman-teman mahasiswa sekarang yang mungkin merasa ada kesulitan atau merasa berat gitu gitu ya, sebenarnya proses pembelajarannya itu ya di situ gitu kan ya. Anda berani nggak gitu memaksa diri sendiri untuk berubah gitu kan ya, untuk yang tadinya merasa bahwa oh saya tuh kebutuhan mainnya adalah sebanyak ini dan pokoknya sampai seterusnya saya harus main sebanyak ini kan gitu ya, misalnya berapa jam sehari atau berapa jam seminggu gitu kan ya. Dia tidak mau apa namanya mengubah kebiasaan dia gitu kan ya, atau memaksakan diri ya, mengafirmasi diri sendiri kan, mengatakan ke diri sendiri bahwa ya lu harus berubah gitu kan ya, lu bukan anak SMA lagi gitu kan ya, lu sekarang orang dewasa gitu. Apa namanya ya, behave like orang dewasa gitu kan ya, be mature gitu kan. Nah itu apa namanya, kalau menurut saya apa ya, selain ya saya tidak mengatakan bahwa mau ada me time, mau cari hiburan atau healing itu tidak penting, bukan gitu kan ya, tapi kita nggak boleh abai gitu kan ya, bahwa ya memang itu konsekuensi dari growing up gitu ya, konsekuensi dari kita makin dewasa ya, kita harus mau memaksakan diri kita untuk berubah gitu kan ya, menyesuaikan gitu.
Ya, setuju banget Pak bahwa kegiatan untuk menghibur diri kita, kegiatan untuk kita melepas penat, khususnya itu sangat-sangat perlu, kan, tetapi baik lagi kita harus bisa ngatur porsinya dan lain-lain. Dan tadi ilustrasi yang Pak Tizar sampaikan itu bisa sangat ekstrim ya teman-teman, dampaknya bisa sampai drop out gara-gara kecanduan game gitu. Bayangkan gara-gara kecanduan game. Mungkin kalau teman-teman sekarang kecanduan TikTok atau kecanduan ya game online masih sih Pak. Ya mungkin itu ya, jadi jangan sampai sekali lagi teman-teman hal itu tuh jadi kita over dan kita melalaikan kewajiban gitu. Tapi Pak, mungkin selanjutnya yang menarik adalah kita pernah dengar ini Pak, ada diagram, dan diagram itu bentuknya segitiga, ada tiga titik sudut. Satu itu akademik, satu yang lagi organisasi, satu lagi tidur gitu. Jadi kalau orang bilang akademiknya bagus, organisasi bagus, jadi dia nggak pernah tidur gitu. Kalau akademiknya bagus, tidurnya cukup, berarti dia organisasinya kurang gitu, nggak pernah datang ke RA mungkin dan sebagainya. Nah, kalau sosok Pak Tizar ini kan kita tahu bahwa Bapak merupakan sosok yang berpengaruh di dalam himpunan, bahkan KMITB. Kira-kira ada nggak sih Pak tipsnya biar kita tuh betah berhimpun, betah berorganisasi, dan sebetulnya yang lebih mendasarnya lagi, kira-kira organisasi ini tuh sebenarnya perlu atau enggak? Atau justru malah bisa jadi bahan distraksi dari akademik itu? Menurut Bapak gimana?
Sebenarnya pertanyaannya yang mana sih? Kayaknya ada tiga pertanyaan ya.
Cukup beruntung. Iya, satu-satu aja Pak.
Oke. Gimana?
Ya, mungkin dari why, how, and what gitu. Jadi mungkin dari organisasi, akademik, itu mengapa kita harus balance gitu. Kemudian bagaimana kita bisa balance. Dan apa sih yang kita dapat di akhir kalau misalkan itu bisa seimbang. Mungkin gitu Pak.
Ini kok saya ada feeling Asof lagi balas dendam ke saya ya, karena soal ujian semester lalu susah. Oh, aduh. Ini dikasih soal yang susah juga ini. Beruntun. Oke, ada why, how, what gitu. Oke, anyway. Coba saya ya satu-satu ya coba susunnya. Tadi pertanyaannya apa, organisasi berhimpun tuh perlu atau enggak gitu ya? Gitu ya. Oke. Okay. Ya, berhimpun, kalau berhimpun tuh wajib lah kok berhimpun ya. Saya kira mungkin ada perbedaan sedikit ya antara berhimpun dengan organisasi ya. Kalau berhimpun ya apa namanya warga-warga di sini yang menjadi satu kesatuan gitu kan ya, menjadi sebuah keluarga. Ya ibarat kalau apa namanya, kalau di teori kuliah Aspengkom itu ya, di teori sosiologi itu kan, Anda kan apa namanya masuk ke ITB itu kan masih bersifat kategori ya, bahwa Anda ada kumpulan orang yang memiliki identitas yang sama gitu ya, sebagai mahasiswa PL gitu gitu ya. Nah, itu baru kategori aja, jadi identitas aja kan. Nah, kalau Anda bertemu gitu kan ya, berkumpul mungkin satu tempat yang sama atau mungkin satu Zoom meeting yang sama, ya Anda menjadi crowd gitu kan ya, menjadi kerumunan gitu. Nah, lalu kalau ketika Anda sudah punya ikatan ya antara Anda sendiri, Anda merasa bahwa Anda you belong to this group gitu kan ya, you feel like you depend on each other gitu kan ya, Anda merasa bahwa ini kita satu satuan nih, semua orang saling mengakui bahwa okay, ya ini Asof adalah keluarga saya, ini ya satu keluarga saya dan sebagainya, ya, itu baru disebut sebagai grup gitu kan ya, sebagai kelompok gitu. Nah, ya berhimpun itu adalah menjadi grup gitu kan. Jadi satu angkatan atau satu prodi itu merasa menjadi bagian dari sebuah kelompok ya, ada rasa ikatan gitu. Karena kan mungkin juga tidak semua orang merasa bagian part of the group kan gitu ya. Pasti ada aja lah gitu dalam satu angkatan itu kan mungkin beberapa orang yang ngilang kan gitu ya, yang apa namanya mungkin kalau datang ke kelas tapi habis itu nggak tahu kemana kan gitu ya. Atau mungkin bahkan nggak datang kelas sama sekali kan, suka ada aja yang kayak gitu kan. Nah, jadi apa namanya ya, harapannya sebenarnya idealnya kan nggak ada yang left behind gitu ya, nggak ada orang yang ngilang kan gitu ya, semua orang menjadi part of the group, menjadi apa, satu kesatuan. Dan itu kan yang disampaikan di ospek kan seperti itu ya, ospek itu kan melatih kekompakan angkatan tuh ya, supaya angkatan merasa bahwa kita semua setara gitu kan ya, kita semua adalah satu keluarga, kita harus selalu menolong satu sama lain dan sebagainya kan gitu. Nah, itu menurut saya kalau berhimpun itu hal yang wajib sih gitu kan ya, karena itu bagian dari melatih kedewasaan sosial gitu ya, kedewasaan bermasyarakat gitu. Itu sesuatu yang sangat penting lah ketika nanti apa warga-warga di sini lulus gitu kan ya, nanti mungkin ada yang kerja, ada yang mungkin aktif di lingkungannya, ada yang berkeluarga dan lain sebagainya, ya kedewasaan sosial, kedewasaan bermasyarakat itu krusial banget lah untuk apa namanya, untuk keberlangsungan hidup gitu kan. Kita bisa menghindari konflik-konflik, kita bisa apa namanya bersikap dengan baik, kita bisa bekerja dengan lebih baik gitu kan, itu apa namanya sangat dipengaruhi oleh tadi ya, kedewasaan, apa namanya kematangan secara sosial itu. Nah, jadi itu sebenarnya pentingnya gitu ya, pentingnya warga-warga di sini untuk berhimpun gitu kan ya, untuk mau apa namanya bersosialisasi dengan teman-teman yang lain. Nah, nanti kalau organisasi itu kan urusannya lain lagi gitu ya. Kalau organisasi itu kan ketika grupnya itu sudah punya tujuan, sudah punya goals itu kan. Nah, bagaimana cara mencapai goals itu dengan efektif kan gitu sebenarnya kalau organisasi ya. Gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, gimana caranya biar betah gitu kan ya dalam suatu organisasi atau mungkin himpunan lah gitu ya, satu kelompok gitu. Memang nggak bisa dipaksakan sih. Pasti ada aja lah dalam satu himpunan atau satu angkatan itu mungkin orang-orang yang mungkin outlier gitu ya, jadi mungkin dia merasa nggak cocok, nggak nyaman gitu kan ya, jadi mungkin interaksinya nggak seintens yang lain gitu ya, nggak ya di bawah normal lah gitu kan interaksi atau kedekatannya, itu hal yang wajar. Tapi bukan berarti bahwa betah itu bukan sesuatu yang tidak bisa dikondisikan ya, dalam artian begini. Jadi kalau misalnya Anda masuk ke sebuah kelompok, Anda masuk ke sebuah organisasi gitu kan, misalnya di awal Anda merasa nggak betah gitu. Nah, sebenarnya bukan seterusnya Anda akan merasa nggak betah gitu. Sebenarnya itu bisa diubah gitu sebenarnya ya, masalah kebetahan itu. Perkaranya adalah Anda mau atau tidak gitu kan. Dalam beberapa hal mungkin standar-standar atau nilai yang memang tidak bisa dikompromikan gitu ya. Misalnya kayak gini lah. Saya dulu punya kelompok lah, punya geng gitu kan ya, tapi di luar Plano gitu kan, ketika saya tingkat 1, tingkat 2. Nah, awalnya saya betah dengan mereka gitu kan ya, tapi lama-lama saya nggak tahan nongkrong sama mereka, karena mereka itu selalu ngajak makannya di Gelap Nyawang gitu ya, di belakang Salman itu gitu. Sementara saya punya perut yang agak rawan gitu ya, saya dulu rutin lah mungkin setiap semester tipes sekali kan gitu ya. Jadi 10 kali, nggak sampai 10 kali sih ya. Ya pokoknya gitulah, pokoknya sering-sering aja ya, sering tipes gitu kan. Nah, sehingga makan di Gelap Nyawang itu adalah sesuatu yang sangat beresiko kan gitu ya. Jadi kalau saya nongkrong sama mereka gitu kan, terus ikut makan di Gelap Nyawang, wah itu bahayalah gitu ya, saya takut bakal sakit tipes lagi gitu kan. Nah itu standar yang nggak bisa saya tolerir gitu kan ya. Jadi akhirnya saya meninggalkan kelompok itu gitu kan ya. Saya meninggalkan kelompok itu gitu kan ya, dan akhirnya saya memutuskan untuk lebih aktif di himpunan kan gitu. Nah tapi di himpunan pun sebenarnya saya nggak langsung betah gitu kan ya. Ketika awal himpunan itu dulu masih banyak senior-senior gitu kan ya. Jadi alumni-alumni masih sering datang gitu kan. Jadi agak angker gitu ya, karena anak baru datang, wah nanti dikerjain sama seniornya gitu kan ya, atau di ya bullying ringan lah gitu ya, diejek-ejek atau apa, diledekin dikit-dikit gitu kan. Awalnya itu agak berat buat saya gitu. Nah tapi terus saya justru malah dapat kesempatan yang tidak disangka-sangka gitu ya, yaitu saya menjadi kuncen gitu, jadi kuncen sekre gitu ya, karena saya adalah penduduk di Bandung gitu ya, saya tinggal di Bandung. Sementara waktu itu senior-senior ya, Pak Fikri dan kawan-kawan lagi pada KP, kerja praktek gitu ya. Lalu harus ada yang menjaga nih sekre kan gitu. Nah, ternyata saya dipilih jadi kuncen gitu. Jadi saya megang kunci himpunan tuh, yang gerbang luarnya itu kan. Dan saya tiap hari kerja harus datang ke himpunan gitu ya. Pagi-pagi datang jam 7, jam 8, bukain gembok gitu ya. Terus nanti sore-sore maghrib balik lagi ngunci gitu kan. Gitu aja selama 2 bulan tuh. Bulan Juni Juli ya tahun 2009 itu. Nah ternyata gitu ya, ternyata dengan menjadi kuncen gitu, walaupun saya sebenarnya nggak nyaman juga ya, bayangkan kan saya nggak betah di himpunan gitu ya, disuruh jadi kuncen kan gitu. Kadang-kadang dapat SMS dari senior-senior, Zahra tolong bukain sekre gitu kan, padahal saya lagi ngapain di mana gitu ya, jadi harus buru-buru ke kampus kan begitu. Nah tapi rupanya dengan saya menjadi kuncen itu ternyata orang jadi respect sama saya gitu ya. Jadi maksudnya yang tadinya mungkin ngelihat ke sayanya itu dengan pandangannya mungkin agak ngeledek, agak ngeremehin atau gimana gitu kan, lama-lama jadi berubah gitu kan. Dan ternyata senior-senior yang mungkin saya sebelumnya nggak pernah interaksi sama mereka gitu kan, mereka kayak jadi menghargai ya ke saya kan gitu ya. Kayaknya ya mungkin dia tahu saya repot-repot jadi kuncen segala macam kan gitu. Nah di situ saya ngambil pelajaran bahwa sebenarnya betah itu sesuatu yang bisa kita atur kan gitu ya, selama memang kita mau berkompromi gitu kan ya, mau berkorban lah kasarnya gitu kan ya. Pengorbanan saya adalah ya itu kan menjadi kuncen kan ya, pagi dan malam datang ke sekre gitu kan ya, mau melayani senior yang minta bukain pintu sekre segala macam gitu. Itu berat gitu kan ya, itu berat. Saya nggak bilang itu ringan gitu, itu memang berat gitu. Tapi setelah berat itu dilalui gitu kan ya, jadi enak gitu. Jadi himpunan itu tidak jadi angker buat saya gitu kan ya. Di saat teman-teman saya seangkatan mungkin masih banyak yang takut lewat himpunan gitu ya. Ya saya mah kuncen gitu kan ya. Saya mah udah biasa aja gitu ya. Melewat senior-senior yang galak-galak apa juga udah biasa aja gitu kan ya. Karena saya sudah menguasai lah gitu ya. Udah jadi daerah jajahan lah kasarnya begitu kan. Gitu. Jadi betah itu bisa dikondisikan sebenarnya kan gitu.
Oke, Pak. Berarti kalau misalnya tadi yang organisasi dan himpunan itu dua-duanya sama-sama penting ya, walaupun tujuannya beda ya. Kalau organisasi mungkin lebih ke teamwork itu untuk mencapai suatu goals, kalau himpunan lebih ke untuk kedewasaan sosialnya. Dan kalau buat betahnya bisa diatur kalau kita mau kompromi, dan mungkin jalan-jalan supaya kita bisa betah ke suatu tempat cukup unik ya, kalau Pak Tizar jadi kuncen di Sekre HMP gitu kayak ya, Pak.
Iya, betul.
Baik, unik-unik sih, Pak.
Kalau saya nambahin dikit ya, lagi. Saya sering waktu zaman kuliah S1 atau S2 dulu ya, sering lah kadang-kadang ada anak TPB yang nanya gitu kan. Kadang-kadang kan anak TPB dari dari SMA saya lah gitu kan ya, jadi kan biasanya disambut gitu terus. Ada pertemuan berapa bulan sekali sama anak TPB itu. Nah, ya di antara berbagai macam pertanyaan dari anak TPB yang sering muncul gitu ya kepada saya itu adalah dia merasa sulit beradaptasi dengan lingkungan baru gitu ya. Jadi mungkin di SMA-nya dia adalah pentolan gitu ya, mungkin dia tokoh, mungkin dia seorang yang berpengaruh gitu kan. Nah, begitu masuk kuliah gitu kan ya, bertemu dengan teman-teman baru, terus dia merasa jadi debu kan gitu ya, dia merasa jadi seseorang yang mungkin nggak dianggap kan gitu ya, jadi jomplang gitu ya. Di SMA-nya dia hero, di kuliah dia zero kan begitu. atau ada yang merasa kesulitan kan, mungkin di SMA-nya cenderung homogen kan, mungkin dari daerah dia sendiri gitu ya, mungkin budayanya sama atau mungkin agamanya sama gitu kan, ketika apa namanya ke kuliah tiba-tiba heterogen kan. Nah, mereka bertanya gitu kan, apa sih tipsnya gitu ya supaya apa namanya saya bisa survive di angkatan ini gitu kan ya, nggak dibully gitu kan ya, atau nggak diremehin gitu kan, nggak dilupakan, nggak diabaikan, nggak dikucilkan segala macam. Jawaban yang selalu saya kasih adalah bahwasannya kalau kita ingin survive dalam sebuah kelompok atau kita ingin punya pengaruh dalam sebuah kelompok gitu kan ya, maka kita harus memiliki kepedulian terhadap kelompok gitu ya, jadi care gitu. Itu yang paling berpengaruh sebenarnya. Kalau kita care sama teman kita care sama kelompok kita gitu kan ya. Care ini bukan cuman perasaan ya, tapi diwujudkan dalam perbuatan gitu kan. Ya, jadi teman kita ada yang kesulitan kita bantuin kan, ada yang harus diantar malam-malam gitu ya, rumahnya jauh kayak kita anterin misalnya kan gitu. Ada yang sakit harus diantar ke rumah sakit kita anterin misalnya kan. Ada yang laptopnya rusak kita pinjemin gitu ya, ada yang kesulitan kerjain PR kita bantuin. Banyaklah jenis-jenis apa cara-cara kita untuk peduli dengan orang lain kan gitu. Nah, kalau kita udah menjadi orang yang paling care gitu kan ya terhadap teman kita gitu, itu niscaya sebenarnya apa namanya respect gitu kan ya, atau apa penghargaan dari orang lain gitu kan ya, atau orang menjadi ramah, menjadi baik, itu akan otomatis lah gitu ya kalau kita tuh baik sama orang lain gitu. Memang ini bukan harga yang murah ya, maksudnya kan Anda mungkin bisa aja memikirkan kayak, wah ini kan saya lagi sibuk nugas, tapi kok teman-teman saya tiba-tiba nyuruh saya nganter ke rumah sakit misalnya kan begitu ya, itu kan tidak mudah juga ya untuk apa namanya menjawab panggilan seperti itu gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita mau gitu ya membayar harga itu gitu kan ya, meluangkan waktu, energi, uang gitu ya yang kita miliki untuk membantu orang lain gitu, itu insya Allah buahnya manis gitu kan ya, itu akan membuat kita menjadi apa namanya, akan jadi nyaman gitu ya orang, karena orang nanti akan melihat kita juga sebagai orang yang baik ya, mereka juga akan baik sama kita gitu. Nah, jadi kalau teman-teman di sini ada yang merasa apa namanya masih kesulitan gitu ya, bagaimana supaya bisa berbaur, bagaimana supaya bisa bersatu dengan kelompoknya gitu kan, dimanapun ya, di himpunan, di angkatan atau dimanapun, coba untuk itu menjadi orang lebih care gitu kan ya, orang lebih peduli gitu kan, belajar berbuat baik sama orang lain. Saya yakin lah gitu, saya jamin lah, saya yakin itu insya Allah buahnya manis gitu.
Oke, ya, jadi Bapak tadi menyampaikan terkait kita harus bisa saling care gitu, peduli satu sama lain, gak cuma interaksi yang dibangun itu atas landasan bahwa ya formalitas gitu, lebih dari itu kan harusnya berhimpun itu sesuatu yang lebih organik gitu ya, sesuatu kebutuhan yang, dan harus diawali dengan rasa-rasa yang beneran gitu, tulus gitu kan ya Pak, gak bisa tiba-tiba ya langsung dekat, langsung betah gitu, kalau ada beberapa adaptasi. Tapi Pak, pertanyaan yang menurut saya menarik berikutnya adalah, di zaman Bapak dulu yang dulunya masih pakai Yahoo Messenger, masih pakai Facebook dan seterusnya, itu tuh kira-kira cara Bapak untuk bisa, Bapak secara pribadi ya, ya tadinya kan kuncen sekri beratnya punya privilege lebih gitu ketimbang teman yang lain. Cara Bapak untuk mengajak teman-teman yang lain untuk ikutan betah juga, apakah mungkin ada suatu momen, mungkin ya Bapak menjadi seorang yang karismatik yang mungkin bisa menarik teman-teman, bahkan kayak ada yang jadi tertarik gitu sama Bapak as a personal, terus mungkin upaya-upaya yang benar-benar bisa efektif gitu Pak untuk menarik orang. Sebenarnya lebih ke apa ya, mungkin gak sih Pak dulu itu ada orang-orang kasarnya itu tertarik berhimpun hanya karena satu orang gitu, kayak wah karena ngelihat Pak Izar terus ada di himpunan, wah saya jadi pengen berhimpun nih gitu-gitu. Atau mungkin karena ada seorang gitu, atau bahkan ekstrimnya lagi, bahkan di berhimpun nyaman tuh karena cinlok gitu, karena wah ngerasa nyaman, karena tadi ya terbiasa saling care, peduli tadi, ternyata itu dimaknai lain gitu. Nah, kadang itu yang terjadi juga kan, meskipun online ternyata di HP juga ada loh Pak gitu, beberapa waktu terakhir. Nah itu, kalau di zaman Bapak dulu, alasan berhimpun hanya karena orang lain, bukan hanya karena orang lain ya, karena ada satu orang atau dua orang tertentu gitu. Kalau di zaman Bapak itu terjadi atau enggak, atau ada peristiwa khusus ini tuh Pak?
Ya, saya kira kalau misalnya berhimpun karena sosok karismatik kayaknya enggak ya, saya ngeliatnya mungkin justru orang berhimpun tuh ngelihat temennya gitu. Jadi gengnya ikut berhimpun, ya udah dia ikut juga kan gitu. Jadi manusia itu kan punya kecenderungan namanya itu kan herding gitu ya. Herd instinct itu kan insting kawanan gitu. Jadi orang itu kan perilakunya akan mengikuti kawanan dia ya. Siapa yang dia anggap sebagai kawannya, siapa yang dianggap sebagai leadernya gitu kan. Ya itu kalau orang si temannya ke sana ya dia akan ikut kan gitu ya. Nah, saya sebenarnya bukan tipe ketua geng kan gitu ya. Jadi sebenarnya saya nggak punya geng di angkatan itu. Jadi saya orang netral aja, orang bebas aja kan gitu. Kan ada geng orang Bandung, geng orang Jakarta, geng apalah gitu ya yang beda-beda lah di angkatan itu kan gitu. Nah, saya nggak mengafiliasikan diri saya ke salah satu geng gitu kan ya. Saya general aja gitu ya. Jadi kalau saya care ya care ke semua orang gitu. Nah, teman-teman saya emang ada yang aktif di himpunan ya karena gengnya gitu kan ya. Gengnya ikut apa? Gengnya pada ngumpul di divisi yang satu gitu, nanti gengnya yang lain ngumpul di divisi yang lain lagi, ya ada aja kasus kayak gitu kan. Dan ya udah sih wajar aja lah gitu kan ya, kita nggak usah menganggap itu satu hal yang buruk juga kan kayak gitu. Nah, jadi seperti itu ya alasan orang tuh mungkin yang paling gampang itu ya tadi ngikutin gengnya tuh ada di mana gitu. Nah yang mungkin mesti perhatikan adalah sebenarnya kalau sekarang sih mungkin harusnya nggak masalah kayak saya ya. Jadi saya menganggap dulu masalah, bukan masalah, kondisi di himpunan itu salah satunya adalah yang namanya berhimpun itu adalah kegiatan yang dilakukan di sekre gitu ya. Jadi kalau di luar sekre ya seolah-olah itu HMP-nya nggak ada kan gitu. Itu saya ngerasa mungkin ada asumsi-asumsi seperti itulah dari senior-senior gitu ya. Kadang-kadang kalau mengkritik, kok sekre jam segini udah sepi kan gitu ya, kok sekrenya kosong gitu kan. Saya bilang, ya soalnya anak-anak pada futsal di Kosambi kan begitu ya. Jadi ya himpunannya nggak di apa, kita berhimpun tidak di sekre gitu ya. Kita berhimpunan di lapangan futsal, kita berhimpunan di taman, kita berhimpunan di kelas kan kayak gitu-gitu ya. Nah, sehingga dulu konsep yang coba saya ajak ke teman-teman itu adalah bahwasanya ya berhimpun tuh bukan berarti datang ke sekre kan gitu ya. Tapi sebenarnya apapun yang kita lakukan atas nama himpunan bersama teman-teman himpunan ya itulah berhimpunan begitu ya. Jadi kerjaannya di studio, di kelas gitu kan, ketika itu emang kegiatan himpunan ya itu adalah bagiannya berhimpun gitu kan ya. Memang mungkin sekrenya sepi gitu kan ya, tapi sebenarnya ada gitu kegiatan himpunan itu. Jadi pendekatannya bukan mengajak orang ke sekre himpunan gitu ya, tapi himpunannya yang dibawa ke tempat orang kan gitu ya, dibawa ke kelas, dibawa ke lapangan futsal gitu kan ya, ke lapangan basket gitu, kayak gitu. Nah itu sih, jadi nggak harus berhimpun itu selalu identik dengan menggunakan sekre atau menggunakan jahim kan gitu ya. Nah itu sih sense of himpunannya itu gitu kan ya, yang saya kira mesti bisa dimaknai. Artinya begini, mungkin bagi teman-teman sekarang gitu ya, ada yang saya kira kan sekarang kan minat mahasiswa tuh sangat beragam sekali kan begitu ya. Jadi ya sebenarnya mungkin himpunan itu tidak harus memaksakan diri ya, maksudnya dalam artian himpunan itu adalah upaya pencapaian visi misi Kahim gitu ya, atau visi misi BP gitu kan. Mungkin sekarang pendekatannya ya himpunan itu ya sebenarnya apapun kegiatan mahasiswa gitu kan ya, yang mau dikerjakan bersama-sama gitu kan ya, even itu di luar dari visi misinya BP gitu kan, itu bisa diklaim sebagai acara himpunan kan gitu. Jadi kalau menurut saya kalau himpunan bisa se-fleksibel itu gitu kan ya, saya kira orang pun juga akan orang tidak akan merasa ragu gitu ya, atau merasa sungkan untuk menggunakan identitas himpunan dalam aktivitasnya begitu.
Oke, ini menarik banget sih. Berarti himpunan tuh harus adaptif ya supaya bisa relevan di warga-warga yang sekarang. Emang bakal banyak perubahan gitu ya, Pak ya?
Betul, betul.
Mungkin ini sih Pak, tadi kan udah banyak banget nih informasi mengenai organisasi, himpunan. Mungkin terakhir nih Pak, ada nggak sih Pak nasihat buat warga dalam menyeimbangkan kuliah akademik sama organisasi gitu?
Sebenarnya balik lagi ke yang tadi kita bahas di awal gitu ya. Kalau saya ngelihat ya, kalau misalnya dari perjalanan hidup saya, kalau kita mau berhasil di akademik, berhasil di organisasi gitu kan ya, memang ada yang mesti kita korbankan gitu ya. Ada yang mesti kita korbankan kan. Kalau dalam kasus saya gitu kan, ya saya dulu mungkin mengorbankan tidur dan mengorbankan aktivitas sosial kan gitu ya. Saya relatif jadi jarang hang out gitu ya karena sibuk terus gitu kan. Ya itu ya konsekuensi yang mesti saya ambil kan gitu ya. Saya belum menganggap ya akademik dan organisasi itu lebih penting gitu. Jadi sebenarnya apa namanya untuk mencari keseimbangan itu sebenarnya rumusnya kalau menurut saya nggak repot-repot gitu ya. Sebenarnya rumusnya adalah apa namanya kita mau alokasi waktu kita kayak gimana gitu ya. Kita mau mengalokasikan prioritas kita kayak gimana gitu. Makanya kan kadang-kadang kalau di apa namanya di kegiatan training pengembangan diri itu kan kadang-kadang suka disuruh bikin matriks kan, mana yang penting dan mendesak kan gitu ya, mana yang mendesak tapi tidak penting, mana yang tidak mendesak tidak penting gitu kan, lain sebagainya kan. Itu sebenarnya untuk membantu kita apa namanya mengenali diri kita sendiri gitu ya, apa sih yang ya tadi things that matters gitu kan. Gitu, jadi apa namanya jangan kita menganggap bahwa ibarat kita lagi apa belanja ke supermarket terus kita punya uang tidak terbatas gitu ya untuk membeli semua produk di supermarket gitu kan. Kita harus sadar bahwa uang kita untuk belanja di supermarket itu terbatas gitu kan ya. Nah, kita harus milih mana yang paling penting kan gitu. Nah, sama juga gitu. Dalam perkuliahan ini kita dihadapkan pada berbagai macam produk gitu ya. Kalau dari supermarket ya produknya lah tadi ya, ada akademik, ada organisasi, ada main, ada pengembangan diri apa segala macam gitu kan. Ya kita memang terbatas waktu kita gitu ya. Nah, tinggal kita pinter-pinternya menentukan prioritasnya gitu kan ya. Seperti apa yang mau kita pilih gitu kan ya. Mana yang menurut kita penting gitu kan ya. Dan ketika kita anggap itu penting ya kita harus berani apa namanya berani mengatakan ke diri sendiri bahwa oke, kalau gitu saya harus meninggalkan yang lain gitu ya. Mungkin saya harus mengurangi waktu main saya atau saya harus mengurangi apa gitu kan. Saya pribadi bahkan begini sih, saya sekarang udah pada level di mana saya merasa yang saya korbankan itu bukan lagi waktu main gitu ya, tapi cita-cita gitu loh. Jadi misalnya saya sekarang harus nyelesain harus ngejar S3 kan gitu ya. Karena saya harus ngejar S3 berarti kan saya harus meluangkan waktu untuk itu gitu kan ya. Sementara saya punya aspirasi yang lain, saya sebenarnya pengen bikin buku, saya pengen bikin vlog, saya pengen bikin apa gitu kan ya. Tapi saya harus menerima gitu ya bahwa saat ini saya punya prioritas lain gitu kan ya. Cita-cita saya yang saya pengen bikin blog, pengen bikin buku apa itu mungkin nggak bisa sekarang gitu ya, karena saya punya prioritas yang lain kan begitu. Ya itu sih berani untuk mengatakan pada diri sendiri bahwa iya kita harus berkorban gitu ya, harus ada yang dikorbankan. Itu yang menurut saya rumusnya gitu untuk tadi mencapai keseimbangan itu seperti itu gitu kan ya. Nah, mungkin kalau boleh nambahin lagi gitu ya, ini sebenarnya bukan cuma masalah keseimbangan ya, tapi ini mungkin sebagai tambahan untuk motivasi lah bagi teman-teman di sini ketika apa namanya ingin mengatur kembali prioritasnya adalah bahwasanya begini, kita kalau kita di planning ini kan kita bersentuhan dengan masyarakat itu dari berbagai macam golongan lah gitu ya, yang orang kaya ada, orang miskin ada gitu kan ya. Kalau zaman dulu ya karena masih offline semuanya gitu kan, ya survei lapangan kan sering banget kan gitu ya. Dan kalau zaman saya dulu ya apa namanya ospek himpunan itu pasti harus ada kunjungan ke desa atau kunjungan ke kawasan kumuh misalnya kan begitu ya. Jadi ospek, jadi materi MPAB itu salah satu yang wajib itu adalah memang berkunjung gitu ya, merasakan seperti apa kehidupan di tempat orang-orang yang mungkin kurang beruntung kan begitu. Nah itu kalau kita mau apa namanya ya, mau merefleksikan pengalaman itu gitu ya, teman-teman mungkin di sini ada yang pernah survei lihat ke kota mana gitu ya, terus lihat mungkin ada kondisi hidup penduduk di sana yang mungkin tidak seberuntung kita gitu kan. Nah, kalau kita mau refleksi, kalau kita mau berempati gitu kan, sebenarnya kita harus sadar gitu bahwa kita ini diberi privilege gitu ya, kita ini diberikan keistimewaan sebenarnya ya, dengan kuliah di ITB, mungkin dengan luangan secara ekonomi gitu, karena orang lain di sana ada yang hidupnya lebih berat gitu. Nah, jadi ya saya kira ya tanggung jawab moral gitu ya bagi kita yang punya privilege ini gitu kan, untuk menggunakan privilege-nya sebaik mungkin gitu ya. Jangan sampai kita ini orang yang punya privilege waktu, uang, teknologi gitu ya, lingkungan, ilmu, jaringan segala macam, itu ya malah kita sia-siakan kan gitu ya. Itu sih kalau menurut saya apa namanya yang harus diingat lah oleh warga-warga di sini gitu kan. Anda ini punya privilege, Anda ini kelompok elit lah di bangsa ini gitu kan ya. Nah, Anda punya tanggung jawab moral gitu kan untuk bisa menggunakan privilege tersebut gitu ya untuk memberikan keberartian gitu ya. Anda harus punya arti gitu ya. Anak HMP atau alumni HMP itu harus punya arti lah bagi Indonesia gitu kan ya. Jangan cuma jadi apa namanya orang yang sebatas kuliah harus lewat gitu ya, tidak punya dampak apa-apa gitu.
Ya. Wah, makasih banyak Pak Tizar atas tadi closing statement dan beberapa nasihatnya. Kalau misalkan boleh saya rangkum, yang pertama kita harus bisa manajemen waktu, yang kedua harus manajemen prioritas. Kayak tadi mungkin kita punya beberapa hal yang ingin kita capai, kita harus manajemen itu. Dan lebih dari itu kita bahkan perlu bersyukur banget gitu, karena kita punya banyak privilege. Kita juga perlu mengasah empati, mungkin turun ke masyarakat di perkampungan kemudian seharusnya untuk melihat bahwa benar ada beberapa orang yang masih underprivileged dan kita punya tanggung jawab moral di sana untuk bisa membantu mereka berkontribusi sesuai dengan kemampuan kita dan seterusnya. Dan terakhir, Pak Tizar menyampaikan bahwa kita sebagai warga, sebagai mahasiswa PL, sebagai manusia, gitu ya, as a human being, harus bisa berarti sesuai visi HMP yang bentar lagi mau turun, HMP berarti, bermanfaat, kolaboratif, dan inovatif. Dan ya, keberartian itu kan ada kalau kita bisa bermanfaat, kita bisa melakukan sesuatu untuk orang lain. Gitu. Terima kasih banyak Pak Tizar, tapi nggak kerasa nih kita udah ada di penghujung sesi. Sebenarnya masih banyak yang bisa diobrolin dari tips-tips kehidupan perkuliahan. Dan setelah ini, mungkin kalau ada yang mau konsul-konsul, tanya-tanya, boleh dong ya Pak, terkait akademik atau organisasi nanti.
Yeah. Boleh, Bu.
Siap. Terima kasih banyak.
Okay. Pak, sekali lagi. Ya, pasti banyak ya Pak Tizar. Nah, buat warga, jangan lupa, di Intra Kampus Podcast ini bakal hadir lagi nantinya. Jadi siap-siap dengerin obrolan kita selanjutnya ya. Kalau gitu, mungkin sampai di sini dulu episode podcast kita hari ini. Kalau ada kritik dan saran, kalian bisa kirim ke DM Instagram kita, IGHMP.
Sampai jumpa.
Ya, sampai jumpa warga.